A tam čteme, blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavenství v určitém smyslu mluví o tom, kdo to je křesťan. Podle Ježíše je křesťan ten, kdo je chudý duchem, kdo pláče, kdo je tichý, kdo hladový a žízní po spravedlnosti, kdo je milosrdný, kdo má čisté srdce, kdo působí pokoj a je pronásledován pro spravedlnost. To znamená kromě jiného, že my nejsme křesťané podle toho, co jsme navenek. Křesťana nepoznáte podle oblečení, podle různých vnějších věcí, ale podle jeho srdce. A dneska se soustředíme na toto třetí blahoslavenství. Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Okamžitě tady narážíme na problém. A co to tedy znamená být tichý? Co to znamená slovo tichý? Slovo tichý v naší kultuře nemá moc pozitivní konotace. Naznačuje to věci, které nejsou příliš lákavé. Pokud někomu řeknete, on je takový tichý, tak to asi nebude moc brát jako kompliment. Bude si pravděpodobně myslet, že mu naznačujete něco negativního o jeho charakteru. Když jsem hledal určitá synonyma pro slovo tichý, tak by se dalo najít toto pokorný, poslušný, mírný, klidný, jemný, krotký, submisivní, měkký, bezpáteřní, pasivní a zlomený. Některá slova jsou pozitivní, jiná ne. Zkusme některé z těchto slov vložit do třetího blahoslavenství a uvidíme, co dostaneme. Blahoslavení bezpáteřní, neboť oni zdědí zemi. To nezní moc dobře. Nebo blahoslavení jsou ti, kteří se krčí jako psi. Je těžké si představit Ježíše, jak by něco takového mohl říct. Dneska si většinu lidí spojuje tichost s nějakou slabostí. Jako kdyby Ježíš řekl, blahoslavení jsou slabí. Já jsem toho v životě nikdy moc nenapovídal. Já jsem byl spíš takové tiché dítě. Vzpomínám si, jak jsem jednou jel někam se strejdou a tetou a bratrancem, starou škodovkou, 105, někam na houby do lesa. Vůbec nevím proč, ale vzali mě sebou. Tento strýc byl vnukem kazatele, který tady před 100 lety byl kazatelem i tohoto sboru v Písku. A mohlo mi být asi kolem 10 let a já si vybavuji jednu chvíli, kdy jsme jeli autem a já jsem sbíral odvahu něco říci, už nevím co, možná něco jako, že potřebuji na záchod. Když jsem to řekl, tak strejda se na mě tak obořil, ať jsem sticha, neskáču dospělým do řeči, protože oni si zrovna s tetou něco povídali. A já už jsem pak neměl odvahu něco říct. Vzpomínám si na tuto událost, ale vím, že vůbec měl jsem vždycky problém něco říci, vyjádřit se. Jsem se trošku bál, že mě za to někdo zas okřikne, abych byl sticha. Člověk pak dospěje do stavu, kdy už pak raději nic neříká, protože se bojí, aby ho zase někdo neokřikl. A člověk se přirozeně chce vyhnout dalšímu zranění. Člověk se to nějak spojí, prostě promluvíš a nikdo tě sjede. Tak jsem byl sticha. Ten výlet pak mimochodem dopadl docela tragicky, protože jsem v tom lese šlápl do osího hnízda a pamatuju si, jak strýda mě chytil za ruku a utíkali jsme. Asi jsme mu utekli, za námi letěl ten rojvoz. Pak si vzpomínám, jak jsem ležel doma na gauči u tety, ono mě potírala bodnutí nějakou mastí. Potom běžely roky a šel jsem na střední, na vysoké a myslím si, že jsem se naučil více projevovat, být více asertivní. Nikdy jsem dospělé překvapil a o mě pak někteří lidé říkali tichá voda břehy mele. Jakože jsem tichý, ale občas se umím projevit. Tak to není určitě ta tichost, o které mluvil Ježíš. To byla spíš taková zakřiknutost. Možná jsem byl trošku zakřiknutý, dneska už s tím možná tolik problémy nemám. Když se dneska mluví o nějakém tichém muži, tak si představíme nějakého neprůbojného člověka bez odvahy, který vždycky nějak prohraje. Když se ožení, tak jeho žena mu bude vládnout Když nastoupí do práce, tak jeho šéf se po něm bude vozit. Možná nemá opravdové přátele. Někdy se v církvi bratrské řekne o nějaké ženě, to byla taková tichá žena. A máme tím na mysli, že si nechala všechno líbit, tiše trpěla, aby po ní manžel šlapal. Není divu, že my prostě nechceme být nazváni tiší. Nebo chcete být nazváni tiší? Určitě ne v tomto smyslu, o kterém teď mluvím. Přesto je to slovo, které Ježíš používá k popisu svých následovníků. Proto my potřebujeme pochopit, porozumět, co tím Ježíš myslí, když říká blahoslavení tiší, protože oni zdědí zemi za dědictví. Když se podíváme do starého Řecka, tak Řekové tichost chápali jako cnost, která leží uprostřed dvou extrémů. Tichý nebo mírný muž nebyl ani plachý, ale neměl ani záchvaty vzteku. Aristoteles to definoval jako neexistenci nadměrného hněvu. Řekl, že to znamená zlobit se správným způsobem, ve správnou dobu, ze správného důvodu. Řekové používali toto slovo k popisu mírných slov, uklidňujících léků, osvěžujícího větru a zkroceného koně. Když přemýšlíte, co mají všechny tyto čtyři věci společné, tak je to určitá forma síly, která může být využita pro dobro nebo zlo. Mírný kůň není slabý kůň, ale je to silné zvíře, které se dostalo pod kontrolu svého pána. Uklidňující medicína je ta, která má sílu léčit. Ve starém zákoně v Žalmu 37, ve verši 11, hebrejština používá toto slovo k popisu muže, který je podřízený boží vůli. Tichý člověk přenechal svá práva Bohu. Klečí proto, aby mohl stát, a mlčí proto, aby mohl později mluvit. Ale nemá potřebu za každou cenu trvat na své cestě. Takže jednoduchá definice tichosti o třech slovech. Je to síla pod kontrolou. Pokorný člověk má obrovskou sílu, ale užije ji pouze v případě, kdy to přinese Bohu slávu. Možná jste viděli jednu reklamu na značku pneumatik. Atlet tam běží ulicemi města rychleji než jakýkoliv člověk by mohl běžet. Najednou vyběhne po zdi budovy nahoru, na střechu, se skřípěním těsně zastaví předtím, než spadne přes hranu. A kamera, která to natáčí ze spoda, ukazuje vzor pneumatiky na podrážce jeho tenisek s tímto sloganem. Moc není nic bez ovládání. K čemu vám bude Porsche GTS nebo GT, nebo co to je, když s tím nebudete umět jezdit a hned se vybouráte? Když máte moc, máte sílu, musí tam být ale to ovládání, ty hranice, ta kontrola. Bez toho vás to zničí. Takže to kontrastuje s názorem světa, že mírnost je slabost. Tichost není slabost. Podle Bible tichost je moc, která je ale pod kontrolu, která se dostala pod ovládání. Nový zákon ukazuje, že tato vlastnost je nesmírně důležitá pro křesťany. V Galackým 5:22-23 je tichost nebo mírnost jedním z ovoce Ducha Svatého. Koloským 3:12 ji zmiňuje jako součást oblečení každého křesťana. Jakub 1:21 říká, že tichost je opakem hněvu a mravní špíny. Je to základní postoj, který máme mít vůči všem lidem, říká Titus 3:2, a zejména vůči těm, kteří se staví proti nám, kteří nám oponují, říká 2. Timoteovi 2:25. Svým mírným a tichým postojem může křesťanská manželka získat svého nevěřícího manžela. 1. Petrova 3:4. Asi to mnozí víte, že v Biblii jsou pouze dva lidé nazváni tiší. Věděli byste, kteří? Ježíš? Mojžíš. Mojžíš a druhý? Ježíš. Výborně. se dobře pamatuje. Mojžíš a Ježíš. Možná dvě největší postavy Nového i Starého zákona. Ježíš používá toto slovo sám o sobě. Matouši 11:29 říká, vezměte na sebe mého a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný v srdci. A všimněte si to zaslíbení a naleznete odpočinutí svým duším. Chcete odpočinutí svým duším? Chcete mít pokoj ve své duši? Matouš 11:29. A za druhé, Numery 12:3 nám říkají, že Mojžíš byl pak člověk nejtěžší ze všech lidí, kteří byli na tváři země. Bible Kralická. Když si představíte život Mojžíše, co všechno prožil, použili byste o něm slovo tichý. Já nevím, jaké slovo bychom použili k popisu Mojžíše, ale slovo tichý by nás asi na prvním místě nenapadlo. Je to muž, který v návalu hněvu zabil Egypťana a pak schoval jeho tělo. Pak vstoupil do ringu s faraonem, kterému říkal, nech můj lid odejít. Znovu a znovu sbíral odvahu, aby se postavil před toho nejmocnějšího muže světa. Potom vedl Izraelce přes Rudé moře, vyšplhal se až nahoru Sinaj a tam se setkal s Bohem tváří v tvář. To rozhodně neodpovídá nějakému z našich moderních stereotypů tichosti. Tak podívejme se teď na ten jeho příběh. Numery 12 nám říká, že Mojžíš se oženil s kůžskou ženou. Tady jsou dvě možnosti. Buď to jeho manželka byla opravdu kůšanka, to znamená etiopanka, to znamená černá Afričanka. To znamená, že by to byla druhá žena po Sipoře, která možná zemřela, možná prostě si vzal tuto druhou ženu. A nebo Kůšan může být jiné označení pro Midian. To znamená, že je tady na mysli jeho midianská žena Sipora. Tuto jeho volbu, která, když se ženil, tak ještě nebyla zakázána, protože Bůh nedal zákon, ovšem otevřeně kritizoval jeho vlastní bratr Áron, který byl veleknězem, a přidala se k němu jeho sestra Miriam. A ve verši 2 je otázka, co pak Hospodin mluvil pouze a jenom skrze Mojžíše, což nemluvil také skrze nás. To je kritika. A odpověď je samozřejmě ano, Bůh mluvil i skrze ně, ale to jim nedává právo Mojžíše kritizovat. Verš 2 říká, nebo další verš říká, že Bůh slyšel jejich kritické komentáře, což pro ně nebylo dobrým znamením. Ta kritika vycházela z toho, že Mojžíš uzavřel smíšené manželství. Text výslovně říká, že to bylo Mojžíšovo manželství, co vyvolalo tuto kritiku. Pro Mojžíše ale nebylo špatné vzít si za ženu kůšanku za předpokladu, že ona se k němu připojila v uctívání jediného Boha Izraele. Totiž, že zůstali duchovně zajedno. Bible nás varuje před duchovním nerovným jhem věřícího, který si bere nevěřícího, 2. Korinským 6, ale nezakazuje křesťanům ženit se přes rasové nebo etnické hranice. Já bych si klidně mohl vzít černošku nebo nějakou Aziatku, kdybych už neměl svou milovanou Teresku. A kdyby se ta černoška nebo Aziatka se mnou modlila k jedinému Bohu. Protože to je rozhodující hranice. Je to vždycky postoj srdce vůči Ježíši Kristu. Nezáleží na tom, jakou máte barvu kůže nebo jaké je vaše etnikum. Rozhodující je váš postoj vůči Ježíši Kristu. Na tom jediném záleží. Takže Bůh volá Mojžíše, volá Árona, volá Miriam, aby se s ním setkali před stanem setkávání. To je další špatné znamení pro ně. A pak řekne Áronovi a Miriam, aby předstoupili. A problém je na cestě. A verše 6 až 8 uvádí Boží slovo k těm dvěma kritikům. Slyšte má slova. Je-li mezi vámi Hospodinův prorok, Dám se mu poznat skrze vidění, promluvím k němu skrze sen. S mým služebníkem Mojžíšem je to však jiné. Jemu byl svěřen můj celý dům. S ním rozmlouvám tváří v tvář, zřetelně, a ne v hádankách. On spatřuje Hospodina tak, jak je. Jak to, že jste se nezalekli pomluvit mého služebníka Mojžíše? Bůh tady napomíná Árona a Miriam. Říká, já mluvím s Mojžíšem tváří v tvář. Mojžíš je můj hlavní člověk. Já mu svěřuji budoucnost mého lidu. Pokud bych se nějak chtěl vyjádřit k jeho manželce, tak bych to řekl sám. On nepotřebuje vaši kritiku a já nepotřebuji vaši pomoc. Kdo si myslíte, že jste, abyste vůbec měli nějaký názor na to, koho si Mojžíš vezme? Sekera se chystá spadnout. A ve verších 9 až 12 je rozsudek. Miriam je postižena malomocenstvím. To je v dnešní době ekvivalent rakoviny nebo AIDS. To je nevylečitelné. Je významné, že Miriam byla od malomocenství bílá jako sníh. Jakoby Bůh jí tím říkal. Víš, Mojžíšova manželka je černá. Je to kůšanka. A ty si myslíš, že bílá je lepší. Dobře, tak budeš celá bílá. Je to soud nad hříchem jejich rasových předsudků. Bůh trestá povýšený postoj těch, kteří se dívají z patra na ostatní, jenom proto, že prostě barva jejich kůže je jiná. Je napsáno, že člověk se dívá na to, co má před očima, ale Bůh soudí srdce. 1 Samuelova 16:7. A Áron najednou o Mojžíšovi změní názor. Uvědomí si, že je na špatné straně a rychle se stane Mojžíšovi nejlepším přítelem. A prosí ho, modli se za Miriam, aby mohla být uzdravena ze svého malomocenství. A co to všechno má společného s Mojžíšovou tichostí? Všimněme si, zatímco toto všechno se děje, co Mojžíš dělá? Co tam dělá? Ta odpověď je, že on nedělá vůbec nic. Jeho první zaznamenaná slova jsou ve verši 13., kde Mojžíš se modlí, Bože, uzdrav ji, prosím. A v tom vidíme Mojžíšovu velikost. On se nebrání. On neodpovídá svým kritikům. On tam nesplane hněvem. On nehledá pomstu. On se nehádá ani neskouší své činy vysvětlit. On si nestěžuje na nespravedlivé zacházení. Ten, který provedl Izraelce rudým mořem, rudé moře se rozdělilo na dvě části, když Mojžíš udeřil holí do moře. Celá Izraelci prošli a když je pronásledovala egyptská armáda, tak tam všichni zahynuli. Mojžíš, v něm byla nesmírná boží moc. A víte, co on dělá? On nic neříká, on tady mlčí. On nechává Pána, aby on sám se ujal jeho případu. A když tam poprvé otevře ústa, tak je to proto, aby se modlil za Miriam. Já si myslím, že nikdo z nás, co jsme tady, bychom Mojžíše nenazvali bačkorou nebo rohoškou. Ale on tam neudeřil na své kritiky. On nechal Boha, aby se o ně postaral sám. Ve skutečnosti on se za ně modlil. Mojžíš nebyl pasivní, to byl muž činu. Ale odmítl se bránit. Neřekl ani slovo. Skoro to bylo, jako by neslyšel to, co oni řekli. A to je moc, která je pod kontrolou. To je moc, která je ovládaná. Není to nespoutaná moc, ale spoutaná moc. A o to jde. To je to, co říká Bůh v Římanům 12. kapitole. Nemstěte se sami, milovaní, ale dejte místo hněvu. Je přece psáno, má je pomsta, já zjednám odplatu, pravý Hospodin. Právě naopak, hladoví-li tvůj nepřítel, dej mu jíst a pokud žízní, dej mu pít. Tím, že to učiníš, skrneš mu na hlavu žhavé uhlí. Nenech se přemáhat zlem, ale přemáhej zlo dobrem. To je ovládaná moc, moc pod kontrolou. Jonathan Edwards byl jeden z největších teologů amerického kontinentu. A v jednu chvíli ho propustili ze sboru, protože byl odvolán, protože trval na tom, že pouze spasení lidé by měli chodit k večeři páně. Oni o tom hlasovali a výsledek byl 222 ku 32. Mnoho kazatelů by taková pohroma zničila, ale jeden z jeho přátel vysvětlil, že jeho radost Bohu byla mimo dosah jeho nepřátel. To je to, co tichost dělá člověku. To je moc, která je spoutaná, pod kontrolou, ovládaná. Ovšem to není něco přirozeného, ale to je něco nadpřirozeného. Pokud jsme kritizovaní, pokud nás někdo bodne slovem do zad, pokud nás někdo zradí, tak naše přirozená reakce na neštěstí či kritiku je buď to hněv, anebo zoufalství. Se rozčílíme, neovládáme svůj hněv, anebo si zoufáme a jakoby se uzavřeme sami do sebe. Ale skutečně tichý člověk není zakřiknutý. Reaguje jinak, protože jeho moc je pod kontrolou. Je řídí pán. Takže tichost by se dala definovat jako sebeovládání, které se projevuje jemným duchem, založeným na neotřesitelné důvěře Boha. Tichost poznáte v nejtěžších chvílích svého života. V tomto smyslu největší muži a ženy Bible byli tiší. Byla to tichost, která Abrahamovi dala odvahu opustit Ur. Tichost umožnila Josefovi odolat Potifarově manželce. Tichost vedla Davida do údolí Ela, kde porazil Goliáše a zachovala Daniela v jámě Selvy. Mordokaj byl tichý, proto mohl vyzvat, aby se přistoupilo ke králi. A protože Ester byla tichá, tak to udělala. Lidé, kteří toho pro Boha hodně udělali, dosáhli, byli ti, kteří byli zcela ovládáni Bohem. Jejich moc byla ovládána Bohu, byla odevzdána Bohu, byla podána Bohu. A to je tichost. Takže tichost v praxi je to jemnost navzdory provokacím. Je to odvaha postavit se tváří tvář zlu. Je to otevřenost a přívětivost vůči ostatním. Nejmocnější muž, který kdy na této zemi chodil, byl Ježíš Kristus. Přesto jeho moc byla zcela pod vládou jeho nebeského Otce. On vzal bič, splanul hněvem a vyhnal směnárníky z chrámu. Ale nestratil přitom nervy. On tam káral farizeje, ale pak jedl s prostitutkami, s výběrčími daní a přijímal děti. Mluvil k velkým davům, ale cítil dotek ženy, jejíž prsty se dotkly lemu jeho roucha. Nemylte se. Ježíš nebyl žádná zženštělá bábovka. On mohl zkříšit mrtvé. On vyháněl démony a uklidnil rozbouřené moře. A přesto nám zároveň Bible říká, že jako beránek byl veden na porážku. A jako ovce před střihači byl němý, ústa neotevřel. Izajáš 53. Když ho soudili, on s Pilátem nediskutoval. Herodovi nespílal a s vojáky nebojoval. On měl moc zavolat legie andělů na pomoc, ale dobrovolně zemřel pro tebe i pro mě. A to je skutečná tichost. Tichost je boží síla pod kontrolou. Ježíš byl boží syn, ale v jeho přítomnosti se druzí lidé cítili přijímání. Když němu jste přišli, tak jste cítili občerstvení, ne šikanování, ne pod tlakem, ale když jste byli v jeho blízkosti, tak jste ho prostě milovali. Tichost je kvalita, která se nejvíc ukáže, když jednáte s nerozumnými lidmi. Není těžké být jemný, když se cítíte dobře, nejste pod žádným tlakem, ale to není tichost, to je přívětivost. Tichost se pozná, když jste pod palbou, když čelíte nějakému termínu, když jste obklopeni problémy, když jste hluboko v jámě s aligátory a neexistuje způsob, jak tu bažinu vysušit, a vy se cítíte frustrováni. Pokud nemáte tichost v těchto chvílích, nemáte ji vůbec. Tichý člověk nebojuje za svá práva, netrvá na svém osobním ospravedlnění, nemusí vždy opravovat ostatní, neoplácí stejnou mincí, Nevrací urážku za urážku a nepoužívá sílu k zastrašování, k tomu, aby si prosadil svou. Všimněme si toho zaslíbení na závěr. Je tam připojené zaslíbení. Blahoslavení jsou tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Všimněme si té formulace. Dostaneme zemi za dědictví. Já věřím, že to Ježíš prostě myslí doslova. To znamená, tato koule z hlíny, na které žijeme, kde tak těžce dneska bojujeme s hříchem, jednoho dne ji prostě zdědíme. My budeme dědici, pokud jsme tiší, pokud jsme v Kristu. Jak je to možné? Právě dnes mohou zlí vládnout a dobře umírat mladí. Ale blíží se den, kdy Ježíš odsaje všechny zlé z tohoto světa a jediní, kteří zde zbudou, budou křesťané. Ti, kteří se rozhodli, že budou následovat Krista, kteří z Krista učinili spasitele svého života. Chcete být křesťané? Chcete být zachráněni? Ježíš řekl, že jednoho dne napochodují tiší tohoto světa a dostanou zemi za dědictví. Takže vyhrají všechny bitvy ti záporní, ti silní, ti mocní, ti jestřáby. A budou vždycky úspěšní ti bezbožní. Jejich vítězství je iluzivní, protože ty věci, po kterých touží a za kterými si ženou, nikdy nezískají. Oni žijí a zemřou frustrovaní a nenaplnění. Oni jdou za tím, po čem touží, ale nakonec vždycky zjistí, že jim to nestačí, protože neobjevili to tajemství Kristovy tichosti, té spokojenosti s tím, co mám, s tím, že mám Boha, že mám to největší, ten největší poklad mého života je v Bohu. Ne nikde v tomto světě. A tak nechcete se stát křesťané? Nechcete být křesťané? My máme všechno. Jak úžasný poklad, jak úžasné bohatství je toto vyznání. Já mám všechno, co potřebuji. A já mám ještě mnohem víc, než co potřebuji. Já mám nikdy nekončící hostinu našeho nebeského Otce v království. Já mám to nejlepší z obou světů. Jsme zapomenuti a přesto budeme vládnout. Jsme pohrdáni a přesto požehnáni. Jsme spíláni a přesto Bohem bránění. Jako křesťané nemáme nic. A přesto nám patří úplně všechno. Každý kousek této půdy, každý kousek této země patří nám, křesťanům. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. To je Abrahamova víra. Co patřilo Abrahamovi, když zemřel? Jenom jeho hrob, jeho a jeho manželky Sáry. A on zemřel ve víře, jako my. A nakonec nám bude patřit všechno. Ta dobrá zpráva je, že to nejlepší je teprve před námi. Jestli chcete jít do nebe, tak můžete vstoupit, ale vedou tam pouze dveře, na kterých je napsáno pouze tiší. Pouze tiší. Takže při pohledu na současné události světa můžeme říci blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví poté, co se pyšní navzájem pozabíjejí ve své šílené touze jí vlastní. Pojďme nyní zpívat píseň číslo 200.